Umegundua wakati na discuss leo asubuhi ya kwamba hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kufanya.
Si ndio eh?
Yeah, yale ambayo alikuwa anaonekana ni magumu kwa akili za kibinadamu, Mungu anazifanya. Alafu anazifanya in the easy way. Sasa aha, linawezekanaje jambo hilo? Sasa no, ni nguvu zake. Mwambie mwenzako ni nguvu zake. Ni nguvu zake. Anaweza kaketi. Anaweza kaketi kidogo hapo. Umeshakunywa maji? Uko tayari kwa ajili ya ungwe nyingine, ungwe fupi kabisa, only few hours. Nafikiri nilisali moja. Si ndio? Sama saa 8, 9, 10. Sama chache sana, kama saa moja tu kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa saa za wazungu labda nyingi, lakini ya. Daka chache tu hizi. Mwami mzako daka ni chache tu hizi. Tuko vizuri. Mwambie tuko vizuri. Amen. Okay. Twende Yohana 1. Tunajifunza somo gani? Hey, moja tu ndo nakumbuka, wawili, watatu. Wengine mnakumbuka nguvu ya maji. Somo gani? Mwambie jirani yako. Tunajifunza somo gani? Kazi ya Mwokozi Yesu Kristo. Baada tuangalia mmoja baada ya nyingine. Tulianza kuangalia kuzaliwa kwake kupitia Mathayo alivyoonyesha na namna ambapo malaika alizungumza habari za kuzaliwa kwake, akaelezea pale ya kwamba mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Tukaona kwamba Mathayo akanukuu nabii wa Isaya 7:14 unaosemaje? Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba naye atamzaa mtoto mwanaume, mtamwita jina lake nani? Emanueli. Akaipa tafsiri pale, yaani maana yake Mungu pamoja nasi au Mungu pamoja na wanadamu. Alafu tukaona ya kwamba kwenye sura ya 3:11 akaunganisha huduma yake na huduma ya Yohana ambaye alikuwa ni nabii wa mwisho aliyomtambulisha Yesu. Kwa nini natembea na Yohana? Kwa sababu Yohana atatufundisha vizuri aliwaambia nini Wayahudi Yerusalemu juu ya Yesu. Tuko sawa eh? Ndio maana hatumwachi Yohana nyuma. Lazima tuende naye kwa sababu he is the last prophet, nabii wa mwisho aliyemtambulisha Yesu kwa Israeli. Na akasema mimi si Kristo, ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, sistahili kulegeza kidamu ya viatu vyake. Akasema kweli mimi nabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi. Huyo atabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. In fact, kwenye Yohana 3:15 ameongezea kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Lakini tulipoanza Marko kueleza kuzaliwa kwa Yesu, moja kwa moja Marko alianza kueleza uhusiano wa Yesu na nani? Na Yohana. Akasema tazama namtuma mjumbe wangu, kwa kitabu cha ukoo Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tazama namtuma, kama nabii Isaya alivyosema, tazama namtuma mjumbe wangu aitengeneze nchi. Akaelezea kutoka kwenye Isaya ngapi? 40:3. Alafu akaeleza kwamba Yohana alikuja akivaa, akaeleza mavazi yake, singa za ngamia na nini, akila nini na nini. Alafu akaanza kueleza ujumbe wake akihubiri nini? Toba liletalo ondoleo la dhambi. Nakumbuka? Alafu akasema mimi kweli nabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu ni nani? Ni mkuu kuliko mimi. Akasema huyo atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Nibalishei. Akasema huyo atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Huyo ni Marko. Marko 1:8. Atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Yesu ambaye ni mkuu kuliko nani? Yohana atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Then tukatembea na hiyo hatua kwa hatua, baadaye tukaenda kwa Luka. Luka akaanza mbali sana. Luka akaanza kwa mzee nani? Mzee nani? Hao mko mmelala. Mzee Zakaria. Mzee Zakaria alikuwa kwenye zamu yake ya kuhudumu hekaluni. Kilichotokea ni nini? Kwenye zamu yake ya kuhudumu, akaona maono, malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia maombi yako yamesikiwa. Akasema nani, mke wako Elizabeti atapata mimba na nini, kamweleza vitu kama hivyo. Akadoubt uzaliwa kwa Yohana, na malaika akamwambia utakuwa bubu mpaka kitakapotokea hilo, kwa sababu kusadiki alipozaliwa mzee Zakaria akatabiri, akatoa unabii juu ya kile ambacho Mungu anafanya katika ulimwengu kupitia Yesu Kristo ambaye Yohana anamtambulisha. Sema Yohana anamtambulisha. Kwa kuna mambo mawili nataka tutembee nayo hatua kwa hatua. Alafu tukaona usemi wa watu wengi sana juu ya ukombozi. Tumeona usemi wa Zakaria. Si ndio? Tumeona usemi wa nani? In fact, tumeona usemi wa malaika juu ya Zakaria. Si ndio? Tukaona usemi wa malaika juu ya Yesu. Tuko sawa? Tukaona usemi wa Zakaria juu ya nani? Juu ya Yohana, na usemi wa juu ya nani? Yesu pia. Tukaona usemi wa nani? Simeoni juu ya nani? Yesu. Alafu tukaona usemi wa Mariamu pamoja na usemi wa nani? Elizabeth. Kote huko tunaona watu wakitabiri. Na tumeona utabiri unaofanya kazi au unabii unaofanya kazi katika kutimiza mapenzi ya Mungu ulimwenguni. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatumia watu kupitisha mapenzi yake ulimwenguni. Then baada ya Luka tumeangalia watu wote, Mariamu, Elizabeth, Yusufu, Zakaria, Simeoni. In fact, kwa sehemu tulimtaja Ana binti Fanuel. Tukaingia kwa ndugu nani? Yohana. Yohana tulipoanza kusoma tulishia njiani. Tuko tayari kuanza na Yohana sasa eh? Tuanze fresh kabisa, maana mwingine alikuwa amefika ndoto ya saa 7 mchana na tayari aliona malaika wameshuka wakimnyang'anya akili asielewe. Lakini sasa ataelewa, maana maji yameburudisha moyo wake. Amen. Yohana moja moja asemaje? Hapo mwanzo kulikuwa yako neno. Naye neno alikuwa yako kwa naye neno alikuwa huyo mwanzo alikuwa yako kwa vyote vifanyika kwa wala pasipo ya kufanyika chochote kilicho ndani yake ndimo limokuwa na ule uzima ulikuwa aha nayo nuru yang'aa wala giza halikui. Good. Alafu tukaenda mstari wa 6, palitokea mtu. Nataka upay attention maneno ya Biblia. Palitokea mtu. Mwanamke zako mtu. Mwanamke zako mtu. Tayari tunazungumzia kazi ya ukombozi, lakini tunaanza na mtu. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake Yohana. Ukiona waandishi wa Biblia wanatumia neno alitokea mtu, patokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Huyo mtu anaitwa nani? Eh? Good. Nilisema mwanzo nabii ni nani? Mtu aliyetumwa na Mungu au spokes person wa Mungu. Si ndio? Hello? Nabii sio jina guma. Nabii maana yake ni mtu anayesema badala ya Mungu. Simple. Au badala ya mwingine. Kwenye mkutadha huu, kwa sababu ametoka kwa Mungu, amekuja na ujumbe wa Mungu. Ndio maana ya nabii. Simple. Ambona Pastor Chris anasemaje? Unampima nabii kwa namna anapoifunua kazi ya Mungu au mpango wa Mungu mbinguni. Anasema hivi, humpimi nabii kwa namna anavyotabiri mchezo wa Simba na Yanga. Unapima nabii kwa namna anavyosema juu ya mpango wa Mungu limwenguni. Unajua wataalamu wa kubeti wanaweza kupatia eh? Lakini haiwi baada nimesema ya kwamba Simba itafungwa na Yanga 5-0 ikatokea. Haikufanyi kwa nabii wa Mungu. Amen. Zamani kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Sheikh Nani, nakumbuka wenyewe mkwe penzizo. Marehemu sasa. Huyo shehe alikuwa na uwezo wa kutabiri vitu vikatokea. Mwacheni. Alikuwa na uwezo wa kutabiri vitu vikatokea. Amen. Alikuwa anafanya nini? Lil Boss. Amevaa tishimendua Lil Boss, manake Little Boss. Sawa eh? Anatutisha mapema sana na ubosi wake. Amen. Watoto ni raha. Anasemaje? Palitokea? Kwa hiyo anaweza akasema kesho itatokea kitu fulani. Hapa mganga wa kienyeji anaweza akasema kesho itatokea kitu fulani. Unajua hiyo? Lakini haimfanyi kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa kinachotofautisha unabii wa unabii tu wa kupoteza muda ni kwamba unasema nini juu ya mpango wa Mungu ulimwenguni? Kinachomfanya Yohana awe nabii ni kwa sababu ya kile alichotumwa na Mungu kufanya, na kinahusiana na mpango wa Mungu kufikia ulimwengu wa injili. Haiwi mbali na hapa kwamba kesho umekula maharage, kesho utaharisha mavi mekundu, ya kazi gani sasa? Okay. Then what? Kwa hiyo unapima, sio kwamba hiyo ni mbaya, kwamba mtu anaweza kuona vitu vingi. No, it's a good thing. Lakini usemi. Umeona usemi wa wale watoto wasikie? Hello? Umeona usemi wa Zakaria? Umeona usemi wa? Ilijaa nini? Keyword. Umeona Ibrahim? Umeona Isaka? Umeona Ibrahim? Umeona Daudi? Umeona mpango wa Mungu wa ondoleo la dhambi? Umeona mwokozi? Umeona? Umeona tuokolewe? Umeona focus yao? That's the focus of the prophet of God. Hiyo. Sasa ukiwa unakuja tu kanisani, tunakuonyesha tu matatizo, mambo uliyopitia, alafu hatuwezi kukuleta katika mpango kamili wa Mungu. Nimetoa unabii Januari mpaka Disemba. Sijawahi kuwa unabii, haujawahi kuinspire kwenda uinjilisti. Haujawahi kukumarisha kwenye mwenendo wako ili umzalie Mungu matunda. Haijawahi kuonekana kama anafanya na chochote kilichotokea kwenye nyaraka. That's not a prophet of God. Kwa hiyo mimi nikitaka kupima kama mtu ni nabii wa Mungu, baada ya kwamba nimekaa ile kanisa miaka 10 napokea unabii tu. Namuuliza, "Okay, una wanafunzi wangapi?" "Oh, sina." Ila niko kwenye kanisa letu, we are prophetic, some prophetic. We are prophetic church. Una wanafunzi wangapi? Sina. But you are prophetic. Yeah. Baba yetu anaona. Okay. Mara mwisho mwenda uinjilisti? Sisi tunaalikaga tu watu wengi kama tangazo wanajia.
Okay.
Mara mwisho kusoma Biblia? Baba yetu anasomaga tu, anasomea pale mbele. Natosha.
Habari za size. You are not prophetic, you are problematic. Put words in the right place. A prophet of God will lead people to the Great Commission. Amen. Uimara wa kanisa la mahali na nabii wa Bwana ni pale ambapo mpango wa Mungu ulimwenguni unafunuliwa kwake kila mara. Watu wanajengwa kwa habari ya huduma. Waefeso 4:11 inatimia. Naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Alafu asemaje? Ili mwili wa Kristo ujengwe, ili kazi ya huduma itendeke. Umeona? Zile ofisi zote zinatajwa pale ni ili kazi ya huduma itendeke. Huduma yako iko wapi? Mimi najua, mimi nataka tukanisani, nasema I receive. Ume receive nini? Yani nimereceive vingi sana. Yani nimereceive amani. Niko sina amani moyoni. Sasa nimereceive amani.
Kingine?
Nimereceive vingi tu. Lakini by the way, and then there is shit, lakini nafurahia baba, swaga za baba. Akija pale na t-shirt chake na kijinsi, akianza kufunua ana ginosko Kigiriki pale.
Una wanafunzi wangapi? Not prophetic, that is problematic. Amen. Kwa hiyo unatambuaje nabii wa Bwana? How he lead people into doing the ministry of our Lord Jesus Christ. Kanisa ambalo unakulea vizuri, mwisho wa siku utaonekana malezi yako na ukuaji wako ikikudirect katika kumtumikia Mungu. Bila kujali unafanya kazi gani. Uwe daktari, uwe nesi, uwe mganga wa kienyeji. Uwe mwalimu, uwe mkulima, you will serve Jesus. Amen. Uwe hauna seli, lakini unamtumikia Mungu. Uwe cluster leader, uwe mchungaji, lazima utakuwa, you be found ukimtumikia Mungu. Sema nitamtumikia Mungu. Amen. Utamtumikia Mungu. Watu wakijaga GFG wanakimbia kama hawataki kumtumikia Mungu, kwa sababu sisi tutakufanya umtumikie Mungu.
Yaani ili kanisa, yaani kila mtu aende uinjilisi ili iweje? Unajua wengine hatukuitwa kwenye ile eneo,
umeitwa kwenye eneo gani? Umeitwa kwenye eneo gani? Hani unajua wengine tu, wengine sisi tu tutatoa.
Unatoa shilingi ngapi?
Tutapeleka. Hata hela ya kula hana, anataka apeleke. Wewe utapeleka nani? Nenda uinjilisti. Mwambie unaenda muinjilisti. Jipeleke. Mwambie jipeleke. Mguse kabisa, mwambie nenda uinjilisti. Sawa? Mwambie nenda uinjilisti. Tonic. Nenda uinjilisti. Sasa hivi yani. Sema naenda wapi?
Uinjilisti.
Ya kuwa na wanafunzi na wahudumia. Hiyo ndo namna ya kumtumikia Mungu. Na raha ya huduma ndo hiyo. Mwambie zako raha ya huduma ndo hiyo. Ya. Yeah. Wasema, nataka nifanane na Yesu maisha yangu. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
Fanana naye sasa.
Tuanze na hiyo tu. Maisha yangu. Wewe unawaza tu kuacha uzinzi basi. Ndio maisha. Tafsiria maisha ni kuacha nini? Uzinzi. Sasa Yesu hajawahi kuzini ndio sizini, okay. Alikuwa na wanafunzi 10 na wangapi? Ulikuwa ngapi? Sina hata mmoja, lakini si haba za maisha.
Mimi mwenzako mtumikie Yesu.
Alisemaje? Kama baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Alitumwaje? Alikuja akafa, akajitoa kwa ajili ya huduma, akatengeneza wanafunzi 12, akawaachia huduma waendelee kuhubiri injili. Ah, na wewe unafia nini sasa wewe? Wewe kweli wewe uende msalabani, lakini unaweza kujitoa? Unaweza ukajidhabihu kwa ajili ya huduma. Maana yake kuna muda utaacha kwenda kuangalia mpira ili uende nini? Uinjilisti. Uko ni kufanya nini? Ni kujidhabihu. Mwambie mzao kujidhabihu. Eh, hey, unajidhabihu kwa ajili ya huduma. Unajitoa kwa ajili ya huduma. Amen. Hiyo ndo namna kufanya na Yesu. Niliwaambia hivi, ukisoma habari za Yesu, huoni mambo ya keria sana. In fact, huoni mambo ya keria kabisa. Ila tuona huduma. Tuona maombi. Tuona kuhudumia watu. Tuona akiponya wagonjwa. Sindio eh? Ukiona akifanya miujiza, sindio? Hizo ndo huduma unaweza kukopi kwa Yesu. Viko vivid, wazi kabisa. Ustruggle kutafuta. Nataka kufanya na Yesu. Sema nataka kufanya na Yesu. Mwambie mwenzako, are you serious? Mwambie, watafanya na Yesu kweli? Sio Jesus Moloko. Wasio Gabriel Jesus. Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo wa Nazareti. Watafanya na huyo? Au yupi? Kiwambia tunde uinjilisti na doji. Samahani, leo tuseze kutana uinjilisti. Sasa nilipiga simu na kiongozi wa seli. Hauonekani. Alafu, nataka kufanana na Yesu. Sura au? Yohana 1:1, inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika kichote kilichofanyika. Ndani yake ndimo alimokuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani. Swala la nuru tumaliza nalo eh? Wala giza halikuiweza. 6, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Tukasema ni nabii, jina lake Yohana. Kwa Yohana anamtambulisha Yohana kama nabii. Yohana mwandishi wa injili ya Yohana anamtambulisha Yohana mbatizaji kama nabii. Kwa hiyo mbatizaji ilikuja baadaye. Lakini anasema ametumwa kutoka kwa Mungu. So he is a prophet. Nabii. Huyo alikuja kwa ushuhuda. Sema kwa ushuhuda. Ila ishuhudie ile
nuru.
Kwa mpaka hapo hata Yesu mwenyewe anaitwa nani? Nuru. Amekuja ishuhudie ile nini?
Nuru.
Umeona hiyo? Wote wapate kuamini kwa nani?
Kwa yeye.
Hivi nuru ni mwanga. Ni nini? Wote wapate kuamini nuru kupitia nani?
Yohana.
Tuko sawa eh? Kwa hiyo nuru inaweza ikatumika kumaanisha nini?
Mtu.
Kristo, si ndio? Yeah. Yesu anasemaje? Mimi ni nuru ya ulimwengu. Anasema mtu aje kwangu hatapotea kamwe. Kwa nuru inaweza kutumika kumaanisha Kristo pia. Sio tu uzima. In fact, Yesu na uzima huwezi kutenganisha, si ndio? Alisema mimi ndimi Kwa vitu vitatu anataja Yesu. Mimi nimi? Mimi ni? Mimi ni? Kwa Yesu ni njia, kweli na unaona uzima eh? Okay. Nikisema Yesu ni nuru, nakubali pia eh? Nuru ni sawa sana uzima. Iko sawa? Kwa Yesu ni sawa sana uzima ni sawa? Yesu ni sawa sana nuru ni sawa? Okay. Kwa mtu asiye na Yesu yuko gizani, si ndio? Mtu asiye na Yesu hana nuru, iko sawa? Hana uzima, hana nuru, hana njia, hana kweli. Ni sawa? Haleluya. Are we together? Good. Hapa asemaje, huo hakuwa ile nuru, bali kuja ishuhudia ile nuru. Mstari nane, kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu. Angalia, Yesu ni nuru ambaye anamtia nuru kila mtu. Inakwenda na Genesis eh? Bwana Yesu asemaje, akija katika nini? Ulimwengu. Kumi asemaje, alikuweko ulimwenguni, hata kwa hiyo ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Watoto wa Mungu. Watu gani? Ndio wale waliaminio jina lake. Kumbuka jina lake. Okay, maana yake ni kazi yake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa nini? Kwa Mungu ana namna ya kuzaa watoto kwa imani katika jina la mwanae. Tuko sawa eh? Sasa naye neno alifanyika mwili, tumeelezea hii, akakaa kwetu nasi tukaona utukufu, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. 15, Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake. Kwa kwenye sura ya mstari wa 6 Yohana ametajwa, 15 Yohana pia ametajwa. Kushuda Yohana asemaje? Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Actually, huu pia ni uungu wa Yesu Kristo. Naomba tujiulize swali la kibiolojia. Nani ametangulia kuzaliwa kati ya Yohana na Yesu? Okay. Tusome hii sentensi alafu tufikirie pamoja. Tuko sawa eh? Inasemaje? Ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu. Kwa ajaye nyuma yangu, maana yake hajajitokeza bado, si ndio? Anakuja. Alafu alikuwa amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Okay. Sasa tuangalie uhalisia. Una miaka mingapi? 20. Kwa definitely wewe ni mdogo kuliko mimi. Yeye nimekuzidi miaka mingi sana. Yaani nasikitika sana kama nimekuzidi miaka mingi. Unaweza kugawa umri wangu ukapata wako kwa mara mbili. Unashangaa. Mimi babu wewe. Okay. Hiyo ni joke. Mimi naonekana miaka 40 chali kabisa hivi. Okay. Amwamini. Sawa. Sasa mimi nikasema kuhusu wewe. Mimi sio nimetangulia kuzaliwa eh? Ajaye nyuma yangu. Ni kwenye kitu gani Yohana alimtangulia Yesu? Ajaye nyuma yangu. Huduma. Nani alitakiwa kumtangulia mwingine atengeneze njia? Yohana. Kwa ajaye nyuma yangu ni nini? Huduma. Si ndio? Amefanya nini? Amekuwa mbele yangu. Ina maana kabla sijaanza yeye alikuwepo tayari. Maana alikuwepo kabla yangu. How is that possible? Tufanye hesabu hapa. Hesabu zinagoma. Mpaka uhame kwenye hesabu za kawaida. Si ndio? Kwa maana yake nini? Ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu kwa sababu alikuwepo kabla yangu. Hiyo ni Yohana kusema biologically, ministrywise nimemtangulia lakini sijamzidi. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, Yesu Kristo kama anaweza kuwepo kabla hajazaliwa na akawa yupo, huyo ni Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Mwanadamu ukimwambia mimi nilikuwepo kabla yako, huyo mtu inatakiwa baba yako, mama yako. Si ndio? Lakini mama yako akisema, mama yako haja nyuma yangu, amekuwa kabla yangu, amekuwa mbele yangu, maana alikuwa kabla yangu. Wewe kama ni mdogo kuliko anayesema hivyo, ina maana wewe kabla ya kuzaliwa tayari ulikuwepo. You existed before birth. Iko sawa? Inakubalika? You existed before birth. Kwa huyo mtu ambaye anaweza kuwepo kabla ya kuzaliwa is only God. Kwa hiyo Yesu kuja katika mwili hajaanza kutokea pale sema hii nimezaliwa hivi nimetokea wapi? Hey, jamani, mimi ni nani? Yaani sijui jamani, fundisheni jamani mimi ni nani? Ajaye nyuma yangu, Yohana anasema amekuwa mbele yangu kwa sababu alikuwepo kabla yangu. So, huyo yenyewe ni deity or divinity of Jesus Christ. Deity of Jesus Christ ni uungu wa Yesu Kristo. Kwa ana kwa revelation alionayo Yohana ni sawa na kusema naenda kumtambulisha sio mtumishi mwenzangu, ni Mungu. Si ndio? Kama mimi ninamtambulisha Ali kama mtumishi mwenzangu, siwezi kusema alikuwepo kabla yangu. Oh, umenizidi kweli. Umenizidi. Tukao tu kama miaka, kama umezidi hapo ngapi hapo? Floor ya tatu hujafika eh? Unaona? Hafu nikaanza kusema ajaye nyuma yangu sasa, amekuwa mbele yangu, maana alikuwa kabla yangu. Hafu nimezaliwa kabla yake. Nimeanza huduma kabla yake. No. This must be a deity, God, divine, Mungu. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Hiyo ndio namna kusoma Biblia taratibu. Usome tu shwa. Kuna vitu inabidi upozi kidogo na kuviangalia. Ajaye nyuma yangu, amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. 16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Neema juu ya neema, Yohana anaeleza iko juu ya nani? Utimilifu wa Yesu Kristo, tunapokea neema juu ya neema. Anasemaje? Kwa kuwa Torati ilitoka kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hii sio kwamba anapingana na Musa. No. Anasema Musa alitoa Torati, lakini utimilifu wa kile ambacho Musa amekiandika imekuja kwa njia ya nani? Yesu Kristo. Yesu amekuja kama substance, kama uhalisia ambacho kile ambacho Musa aliandika. Anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Anasemaje? Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Basically, maneno haya ni mazito sana. Ni kuonyesha kwamba mwana wa Mungu ni Mungu kabisa. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Anasema Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyemfunua. Hapa anamaanisha ufunuo wa Mungu uko ndani ya Yesu Kristo. Ukisoma kwenye TKU, nani mwenye TKU atusomee hapa? Tafsiri ya kusoma kwa urahisi, Biblia ya Kiswahili TKU inasemaje? Nataka usome mstari wa 17. 18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyemfunua. Niliwahi kuambia maana neno kifua cha Baba hapa haina maana Mungu ametunisha misuli alafu ana kifua pale alafu Yesu analala hapa. Anasema Bwana yuko hapa, ndo maana namjua. Misamiati ya Kiswahili ya Biblia inabidi ielezewe. Usianze kwa na picha na Mungu libounce alafu Yesu amelala. Oh, mwana jamani kwenye kifua cha Baba. Matumizi ya neno kifua yanatumika kumaanisha ukaribu sana usiotenganishwa, kiasi kwamba ukimwona huyu utadhani ni huyu na ukimwona huyu utadhani huyu, au ukimwona huyu umemwona huyu, au ukimwona, ndio ukaribu usiotenganisha. Ni sawa na ukimwona mimi umemwona Kristo. Hiyo ndio maana ya kifua. Iko sawa? Iko sawa? Sema wamezoea kuimba kichwa chako ukilaze kifuani. Na tafsiri yako sasa kifuani sasa. Okay, soma TKU unasemaje? Hakuna aliyewahi kumwona Mungu isipokuwa mwana pekee ambaye yeye mwenyewe ni Mungu. Unaona alivyosema? Yeye mwenyewe ni Mungu. Umeona? Yeye mwenyewe ni Mungu. Akasemaje? Ametuonyesha jinsi Mungu alivyo. Ndio ndiye aliyemfunua, eh? Ni kutuonyesha. Kwa Yesu kuja ni kutafsiri kwetu Mungu yukoje. Mwona kifua kimeondolewa, eh? Ameweka yuko karibu sana na Baba kiasi kwamba tunapomuona tumemuona Mungu. Yuko sawa? Kwa ile kifua cha Baba ina signify nini? Ukaribu ambao uwezi kutenga huyu ni nani. Kwa lugha rahisi, nikikutana na Yesu, nimekutana na Baba. Si ndio? Kwa sababu hawana sura mbili tofauti. Okay. Kabla tujaendelea na hapo, anasema DJ shikilia hapo hapo. Mstari wa ngapi? 10 na ngapi? 18. Kabla ya kuendelea 19, ngoja tuende kwenye hiyo hakika. Nenda 14. 14 mstari wa kwanza, tusome kwa haraka. Yohana 14 mstari wa kwanza. Tusome mpaka mstari wa nafikiri wa 8 kama sio 9. Tunaangalia hapo le kifua kina maana gani? Ukaribu wa kifuani maana yake nini? Tutasoma mpaka 11. Sema 11. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi 11. Are you there? Tunaweza kusoma wote? Tunaweza kusoma wote? Mbona dada asemi? Tunaweza kusoma wote? Yohana 14. Tusoma wote? Okay, moja mbili twende. Usifadhaike mioyoni mwenu. Namwamini Mungu? Niamini na mimi. Unaona hiyo lugha? Hivi kuna kitu kibaya kati ya mwanadamu kuomba aaminiwe kama Mungu? So, yeye mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Kama ni mwanadamu, hiyo ni dhambi kwa Wayahudi kabisa. Sema, sikia Israel, Mungu wako ni moja. Hiyo sawa, eh? Kwa ukisema mwamini Mungu, niamini na mimi, ni mpaka wewe uwe Mungu uombe kuaminiwa namna hiyo. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa Wayahudi ukiwaambia hivyo, hiyo ni nini? Ni tabu, ni dhambi. Unapigwa jiwe. Umejifananisha na nani? Na Mungu. Tusome tena mstari wa pili, nasemaje? Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia nini? Mahali. Mstari wa tatu, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi mwepo. Huu ni muunganiko, eh? Nilipo nanyi mwepo. Amwezi kuwa siti moja watu wawili. Maana yake anasema nitakuwa ndani yenu na nyinyi mtakuwa ndani yangu. Hiyo ndio makao ya Mungu anazungumzwa hapa. Sio Yesu anajenga vibanda mbinguni, sasa hivi kwenye nyumba yako amefika lenta. Kwa sababu hajatoa zaka, ameishia kwenye ajanua hata kiwanja. Sicho anachomaanisha hapa. Ni muunganiko, union. Kama ambapo yeye na Baba ni kitu kimoja, katika ufufuo wake ndio kwenda kwa Baba huko, sisi na Yesu tutaunganika tutakuwa kitu hiki kimoja. Waraka wa kwanza wa Korinto 6:10 ngapi? 17. Aliungwa na Bwana ni roho moja naye. Ndicho anachozungumzia hapa. Well, kuna uchambuzi mwingi nimefanya hapa, kwa hiyo naomba nipite tu shwa. Tatu, eh? Nne nasemaje? Nami niendako umafanya nini? Maijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui endako. Nasi tuijuaje njia? Sita. Yesu akamwambia, unajua Tomaso ana mambo sana, eh? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na nini? Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Actually, ni sana kusema hivi. Hakuna mtu anaweza kumaccess Mungu isipokuwa amemaccess Yesu Kristo. Hiyo ndio lugha rahisi hapo. Kwa lugha rahisi, kama nikimtaka Mungu, natakiwa nimtake nani? Yesu Kristo. Ndio maana yake. Sio njia kwamba unaona ile picha fulani imechoruaga kwenye vile vijitabu fulani vya uzima vile, ambao kuna bonde katikati la dhambi. Alafu Mungu yuko upande huu. Alafu inawekwa msalaba pale. Huo msalaba ni nani? Inaandikwa Yesu. Alafu Yesu naitwaje? Mimi ndiye njia. Kwa tunapita juu ya Yesu tunaenda wapi? Kwa Baba. Tunamwacha Yesu kwenye mtaro hapa. Haina maana hiyo. Ina maana nikiwa ndani ya Yesu, niko ndani ya nani? Baba. Tuko sawa? The access to the Father is in where? Christ. Unajua kwa nini? Kwa sababu Baba pia alikuwa ndani ya nani? Ya Yesu. Kwa lugha rahisi, wacha tumie lugha hii. Kama huyu ni Yesu, sindio, eh? Sindio? 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 Yesu anasemaje? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa hiyo nikimuona Yesu nimemwona. Kwa nikimtaka Baba naenda wapi? Naingia wapi?
ndani ya Yesu. Kwa hiyo ndani ya Yesu naweza kumpata baba. Lakini na mimi nataka nipatikane ndani ya Yesu. Nikipatikana ndani ya Yesu na baba akipatikana ndani ya Yesu, maana yake ndani ya Yesu ndio makao ya baba na ndio makao yangu. Iko sawa? Kwa ili nimpate baba natakiwa kuwa wapi? Ndani ya Yesu. Simple. Ha, sasa angalia. Twende taratibu tusome maneno. Mstari wa ngapi tuko? Wasita anasemaje? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia mimi. Saba anasemaje? Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Ngoja. Kama mngalijua mimi, mngalimjua na baba. Alafu wakati wanajichanganya ambe, lakini sasa namjua tena mmemwona. Kwa hiyo Yesu anasemaje? Baba alikuwa mtaani. Iko sawa? Inaeleweka sentensi hiyo? Kwa sababu ukishaambia watu tena mmemwona, maana yake anafanya nini? Anaonekana, si ndio? Ina make sense? Kwa kuna wakati baba alikuwepo mtaani. Utatu unaanza ku boom. Ile picha yako ya utatu inaanza kuburumuka hapa. Amen. Ile picha yako ya utatu inaanza kufanya nini? Inaanza kufurumuka. Hivi nilielewa nini? Anasema hivi. Soma tena hiyo saba. Anasemaje?
Kama mngalijua mimi, mngalijua na baba.
Ngoja, tuanzie hapo kwanza. Kwa hiyo, imagine hamumjui baba yangu. Mnamuuliza habari za baba yangu. Alafu namwambia, ah, kama mngalijua mimi, ngemjua na baba. Okay. Kwa maana yake ukitaka kumjua baba yangu unatakiwa kumjua nani? Okay, maana yake ni nani anaweza kanipa hesabu rahisi? Nikisema kwa ujasiri kuhusiana na baba yangu nikasema kama mngalijua mimi, mngemjua na baba. Maana yake nini? Naomba niongee na watu ambao akili zao haziogopi kuhisi zimekufuru. Okay, maana yake nini? Maana yake ni tumishwa kaza. Wewe ni baba. Okay. Maana yake nini? Nani anapaka ni maana nyingine? Yaani mkini ungenijua mimi, ungemjua baba. Afambia, lakini wakati unashangaa lakini namjua. Tena mmemuona. Mimi ni nani? Mimi ndiye. Mzito. Tafukuzwa kwenye nani? Kwenye chama cha Wakristo duniani. Kwamba Yesu ni baba. Huu ujasiri unaotoa wapi kusema aliniona mimi? Kama mngenijua mimi, mngemjua baba. Lakini sasa unawaambia kabisa ambao wanajichanganya, unawaambia lakini lakini mnamjua. Ana mashaka ile anamwambia namjua. Kwanza sasa nikasema hivi, mnaniona mimi? Ah. Kama mnanijua mimi, mnamjua baba yangu. Lakini nyie mnamjua tena mmemuona. Yaani nakumbusha kwamba unamjua tena umemuona. Alikuwa anashika Biblia leo anawafundisha. Somo la leo ni nini? Kazi? Kazi ya Mwokozi wetu Yesu. Mwokozi wetu Mwokozi Kristo Yesu. Unaona? Yesu Kristo. Angalia anavyosema. Asema, Unasemaje? Ngoja tuone Filipo anapouliza. Filipo anaulizaje na yeye? Ngoja tumuone Filipo. Filipo mwenyewe kama wewe. Unaona unavyoshangaa shangaa Filipo alikuwa kama yeye, ana shangaa. Inawezekanaje? Hello? Inasemaje Filipo akamwambia Ni kama Filipo anasema mbona kama unazungusha wewe? Wewe tunaonyesha mzee. Masa mambia, aliyeniona mimi, ate, siju nini, kama mngalinijua, mngemjua, lakini sasa mnamjua, mmemuona. Mmesema tumemuona wapi, tuonyeshe. Ngoja, tuonyeshwe baba alikuwa wapi, sindiwe? Tia mesema mmemuona, Filipo kasema sitaki kuvuga. Mimi sijamuona baba? Nionyeshe. Sema sijamuona baba? Nionyeshe. Asa ngoja Yesu aonyeshe. Na wewe unataka kama Filipo kabla hujamcheka Filipo, ngoja tukuone na wewe shida yako ilikuwa nini. Inasemaje? Yesu akamwambia,
mimi nimekuwa
Mi Filipo akasemaje? Mi nionyeshe baba inatosha, chenga za nini?
Akasema, Filipo, ina maana unijui?
Mi nimekuwa na siku zote bado unaniuliza mimi, unijui mimi?
Wangapi wameelewa kitu hapa? Wangapi wamechanganyikiwa? Sasa unaweza kuwa umeelewa au umechanganyikiwa. Kwa Yesu anasema hivi, mtu akimuona Yesu, asilimia 100 unayemtazama ni baba amejidhihirisha katika mwili. Iko sawa? Iko sawa? Mnakumbuka Emmanuel? Emmanuel maana yake nini? Okay, kwa Mungu aliwahi kuwepo Yerusalemu katika mwili. Kwa Mungu anaweza kusema, jamani, wanaotaka kunijua, Mungu leo anataka kuongea na watu.
Elfu. Yaani Yesu akiwa Yerusalemu.
Jamani, leo Mungu anataka kuongea na watu. Yuko wapi? Yuko Mapinga. Watu waenda Mapinga. Alafu wengine wanamkuta Yesu, wasema, Yesu, tukuje kumuona Mungu, wasema, nimefika, niko hapa. Sisi tunataka kumuona baba, wasema, niko hapa. Wewe ni baba? Nimesema aliyeniona mimi amemwona baba. Unataka nikuonyeshe nini? Anasema, nimekuwa na wewe siku zote usinijue?
Hiyo ni Yohana 14, sio shemeji mwenye sura ya kwanza. Hata mimi ningependa itoke hapo. Sema Yesu baba alikuwa kule, Yesu alikuwa anakaa hapa.
Lakini anasema kitu gani hapa? Anasemaje hapa? Aliyeniona mimi amemwona baba. Basi wasemaje utuonyeshe baba? Sasa angalia maelezo kabla hujamaliza maelezo yako juu ya Yesu ni nani. Tuseme kabla anasema, sema usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba ndani yangu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni nani?
Biblia inasema ni baba. Inasemaje?
Yesu ni baba ndani ya mwana, alafu ni mwana ndani ya baba. Muunganiko. Niko ndani ya baba na baba yuko ndani yangu. Ina maana nikimuona Yesu namuona mwana.
Iko sawa?
Good. Nikimuona Yesu pia namuona baba. Okay. Kwa mwana na baba ni kitu kimoja. Wote ni nani? Mungu. Kwa Mungu mwana na Mungu baba ni kitu kimoja, walikaa katika umbo la mtu mmoja. Akasema aliyeniona mimi ameona baba. Kwa ukimuona Yesu, maulizo yako juu ya Mungu yukoje yanafika mwisho.
Iko sawa? Iko sawa?
Kwa hiyo kama nilikuwa na maswali Mungu yukoje, ninamwangalia tu Yesu yukoje. Iko sawa? Aha. Kwa hiyo nikitaka kupima upendo wa Mungu ukoje, naangalia upendo wa nani? Iko sawa? Kwa hiyo tunaweza kusema Mungu kuchukua mwili ni kujitambulisha kwa wanadamu kwa njia rahisi. Kwa sababu inawezekana ikawa changamoto kuelezwa habari za Mungu asiyeonekana. Kwa tunaweza kusema, sasa ngoja nionyeshe kitu. Tunaweza kusema Yesu akiwa duniani anaitwa nani? Mwana. Matumizi ya mwana kwa Wayahudi ni mrithi wa yote. Sio umri wa mtu. Unajua kuna mtoto na mwana. Matumizi ya mwana ni mrithi wa yote. Maana yake urithi wa vyote alivyo navyo Mungu. Ukimtazama Yesu unaviona. Kwa hiyo, ngoja nasema hivi. Kwa hiyo Yesu akikasirika, tunaweza kusema baba amekasirika.
Okay.
Yesu akimpiga mtu ngumi, tunaweza kusema kumbe Mungu anapigaga watu ngumi.
Iko sawa?
Kwa nini? Aliyemuona Yesu amemuona baba. So, the revelation of Jesus is the knowledge of God. Kwa hiyo, Mungu asiyeonekana amechukua mwili akaja duniani akaonekana. Kwa utukufu kama wa mwana ni Mungu aliyejidhihirisha katikati ya wanadamu.
Okay.
Tunaweza kusoma mistari kadhaa kwa ajili ya kumaliza hii kesi.
Okay.
Nenda kwenye Wakolosai 1:15.
kama sikosei 1:15. Inasemaje Wakolosai 1:15? Nisomee tu. Colossians chapter 1:15. Nana Wakolosai 1 anazungumzia nani? Yesu akasemaje? Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Neno mfano maana yake pale ni kama, unajua inatumika kama vile mfano, tumeka kama vile sanamu pale. Kwa lugha rahisi, Mungu asiyeonekana amepewa shape katika mwili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo jamani, mimi ambaye nilikuwa sionekani, mlikuwa mnijui, niko hapa nimechukua nini? Mwili ili tumjue. Kwa hiyo tunasema hivi, incarnation is God revealing himself to humanity. Yesu kuchukua mwili ni Mungu kujitambulisha kwa wanadamu. Iko sawa? Nataka tumalize hii kabisa hii. Sikupe shida tena. Asema nani nani mfano wa Mungu. Hii mfano sio example. Matumizi ya neno mfano hapo ni kitu kinachoonekana, kinachoelezea kisichoonekana. Kwa sababu utamaduni wa Agano Jipya ulikuwa ni utamaduni uliojaa nini? Masanamu. Kwa anasema, tukisema juzi nilienda Zanzibar, nikapita kwenye hekalu la Wahindu. Wahindu. Nimekuta kila aina ya michoro ya miungu na hayagombani, yako mengi pale. Wengine wana macho saba, wengine wana nene nini? Nikacheki. Yaani unajua mtoto wangu David mpaka akamind. Nikasema apostolic mission imeanza tu Zanzibar. Akasema dad, I don't understand. Kambe, what? I don't understand. Kambe, tu kwenye kalu la watu. I don't understand. Why are they doing this? I see somebody doing like this. Akamwona mtu ameenda kwenye kisanamu anafanya hivi. Akasema, why is he doing like this? Yaani mtoto ana mind. Akasema, bora apewe mic hapo. Akambe, jamani, akasema, but this is just it's a statue. That's a statue. It cannot talk. It can even blink eyes. Why are we worshiping an object? Mtoto ana mind. Let's go. Why are they worshiping a statue? Iko sawa, eh? Kwa ina maana hicho statue kwao, wana picha fulani ya kuna mkato Mungu mwingine anapewa maziwa. Mwingine anapewa majani. Kwa wana picha ya Mungu fulani wakamjengea object. Sema kuna Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa uzazi. Bwana. Ambaye karibia kila Muhindu anamwabudu kwa sababu ya uzazi na familia. Eh, kuna ng'ombe pale na ndama, alafu kuna nini? Amejikaza. Hii. But they are not God. David asema. Nikamwambia, that's why you will come to preach to them. Hani kakunja uso kabisa. Bwana asifiwe. Kakunja uso kabisa. Why are they worshiping this? It's a statue. That's not God. Unaona? Nani? David hajafika hata mambo ya Walawi kwenye kusoma Biblia. Ila tayari anajua Mungu si sanamu. Haja Mungu ni living being. Mungu ni anaishi. Mungu hakai kwenye vitu vivyokufa. God must have life. Mtoto anajua Mungu ana maisha. Na ana mind kwamba hawa watu wazima, eh? Unakuta mtu mweupe na nywele zake zimechanwa vizuri, zimeganywa hapa katikati. Anafanya hivi mbele ya kisanamu. Ambacho akiblink macho. Mtoto anashangaa. How do you worship that? Are you out of your mind? Wajua dini inakuondoa akili kwanza. Everything kitu kichukufa dead. Yaani unachonga Mungu wako mwenyewe. Alafu anambia, "Sasa nitakuabudu kuanzia leo. Wewe Yehova mleta mvua sawa, eh?" Hata akujibu, unasema kunywa maziwa, eh, Mungu wangu. Nimecheka niliposomaga habari za Laban na Mungu wake bwana. Hivi ni Rachel au ni Leah ndiye alichukua Mungu wa Laban? Wakati wanaondoka, Rachel akaamua kukalia Mungu wa Laban, akaeka hapa. Mungu anafichwa hapa. Kapanda punda siju farasi pale, Mungu kakaliwa na katulia. Ila Rachel mkorofi sijui. Ama mkalia Mungu wa baba yake. Mungu amekaliwa na mzee anatafuta Mungu. Mungu wangu yuko wapi jamani? Mungu wangu yuko wapi? Wamekuiba Mungu wangu, Mungu wangu. Ni kama walioenda kaburini. Wakasema, jamani wameka mwili wapi? Wameka. Yani unaulizia Yesu kaburini. Kwamba amepelekwa tu hivi hivi. Yesu sio kasanamu. Malaika anakuja. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu? Yule ka Mungu ka mzee Laban angesema tu, mama umenikalia, umenikalia. Kwenye filamu ya Kanumba amekaliwa, akasema unanikalia, unanikalia sasa. Ni nini anaongea hapa jini? Kwa nini mnamtafuta? Leo anamkalia Mungu. Angalia Mungu na atamchukua na ataenda kumwabudu tena. Sio pole. Amekukalia. Pole Mungu. Pole. Sema binadamu kazi sana. Binadamu anaweza kaamini kitu mpaka ukasema, astaghfirullah. Hii hapa umeaminije? Binadamu anaweza kaimba asubuhi, ee Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema. Na jioni anaua kwa jina la Mungu mwingi wa rehema. Unauliza, kwani asubuhi ulisemaje? Hivi kwenye akili ya damu kuna sehemu ina disconnect na connect. Sasa hizo wa Kristo wanafurahia watu kufa kabisa. Hua, hua, hua. Amri kumi. Wamebandika pale katikati amri kumi za Mungu. Sema, mtu anahubiri, ukitaka ufanikiwe kwenye maisha, jambo la kwanza, shika amri zote kumi za Mungu. Sawa, sawa. Sawa. Wahubiri legalistic wanafanyaga maombi ya mauaji, unajua eh? Ila amri ya saba inasemaje? Ya saba ngapi inasema usiue? Ya sita wa saba. Eh? Cha muhimu usiue. Iwe ya kumi wewe usiue kwanza. Kwanza aliyepanga ni nani? Nani anapanga kwamba usiue ndio hiyo kule mwisho? Wala unatakiwa kufundishwa kwanza amri ya kwanza iliyokuu usiue. Maana kwenye kuua majeshi, majeshi, majeshi ya Bwana yanafanya nini? Yanaua. Ah, shika amri zote. Ukitaka ufanikiwe namba moja, shika amri zote. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Hiyo amri ya ngapi? Lakini nasema nyonga katika ulimwengu wa roho, nyonga, nyonga, ua, ua, ua. Amri ya ngapi hapo unashika? Uwa mchawi huyo. Asema, usimuache mwanamke mchawi kuishi. Ngoja ya mama yako. Utaedi tule mstari sema, wajua tuendele kumuombea upendo. Mungu ambalishi kama ambalishi sisi, amen. Okay, tulikuwa wapi? Sanamu eh? Kwa hiyo, neno pale ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Maana yake, a perfect representation of the invisible God. Okay, nani mwenye amplified? Amplified. Alafu na TKU. Moja afungue amplify, mwingine TKU. Hiyo Kolosai 3:1-15. Kolosai. Hiyo nani na TKU. Fungua amplified. Kwa Kolosai 1:15, nasemaje? Hiyo kwa kwenye nasemaje? Kiswahili kinasemaje SUV? Kiswahili chetu. Naye mfano ni mfano wa Mungu. Naye ni mfano wa Mungu. Ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Okay. Okay. Amplify nasemaje? Hapa naongea na watu wataelewa hapa. Kuna nasemaje? Now he is exactly likeness, exact likeness of the unseen. Kwenye bracket
the invisible the visible representation of the invisible. Iko sawa? Kwa Yesu ni nani? The visible representation of the invisible. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, if I don't know how the invisible look like, this is the object that represent it. Si ndio? Umeelewa? Kwa kama nateseka kumjua Mungu, Yesu akitokeza anasema bora umekuja. Nikikuona wewe, maswali yangu juu ya Mungu yafanya nini? Yameisha. So Jesus is God's school to us. Iko sawa eh? Akasema he is the exact likeness of the unseen God, in bracket the visible representation of the invisible. Hapa TKU imeangaje? Hakuna anayeweza kumwona Mungu, lakini mwana anafanana kabisa na Mungu. Kidogo apatie. Sababu ni Okay. Naomba usome mstari wa 19 kwenye Biblia yetu ya kawaida. 19 inasemaje? Kwa kuwa katika yeye nani? Yesu, ehe. Ilipendeza nini? Naomba niulize. Kwa utimilifu wote wa Baba ulikuwa wapi? Maana yake hakuna sehemu iliyobaki. Nikimuona Yesu 100% namuelewa Mungu kwa kumwangalia Yesu. Kwa hiyo wewe unatumia Jesus is the university of God. If I want to learn about God, I look at whom? Jesus. Kwa sababu ilipendeza utimilifu wote ukae. Naomba nisome amplified. For it has pleased the Father that all divine fullness, the sum of total divine perfection, powers and attributes should dwell in him permanently. Kwa lugha anasema hivi, chochote kinachomhusu Mungu kiko ndani ya nani? Mwana. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo nikisema nikimuona Baba, maswali yote juu ya nikimuona Mwana, maswali yote juu ya Baba yanafanya nini? Solved. Iko sawa? Huu ni mstari mwingine. Naomba nisome TKU kwenye hii. Anasemaje? 19. Mungu alipendezwa kwamba ukamilifu wa uungu wake uishi ndani ya mwana. Naomba nisome tena. Amen. Mungu alipendezwa kwamba ukamilifu wa uungu wake uishi wapi? Ndani ya mwana. Iko sawa? Kwa lugha rahisi, nikitaka kujua uungu wa Mungu, sihitaji kuuliza, Mungu jidhihirishe, alafu Yesu pembeni. Na mtazama nani? Yesu. Okay. Naomba niseme kwa yule rais. Kwa Yesu kuchukua mwili ni Mungu kuja kutufundisha sisi yukoje. Yesu kuchukua mwili ni Mungu kuja kutufundisha kwamba yeye yukoje. Kwa kama najiuliza, je, Mungu ana upendo kiasi gani? Nikimtazama Yesu nitaona hilo jibu. Eh? Kwa hiyo tunaweza kusema Yesu ni jibu la swali, Mungu yukoje? Iko sawa eh? Kwa hiyo Yesu kuchukua mwili ina mafunzo mawili. Moja, kutujulisha Mungu yukoje. Namba mbili, kutukomboa wanadamu. Incarnation has two purposes. One, God revealing himself to us. Second, redemption. Narudia tena. Yesu kuchukua mwili ina mafunzo mangapi? Makuu mawili. Moja, Yesu alikuja ili tupate kumjua Baba kwa njia yake. Simple kabisa. Kwa nini? Utimilifu wa uungu wote uko ndani ya nani? Mwana. Iko sawa? Iko sawa? Naelezea mstari wa Yohana 1:18. Tuko pale? Pale? Yeah. Kwa lugha rahisi, naomba niulize, Mungu ni mkatili? Okay. Kwa nini? Yesu ni mkatili? Kwa kama Yesu ni mkatili. Okay. Yesu si mkatili au ni mkatili?
Si mkatili.
Okay. Kama Mungu ni mkatili, tungeuona wapi? Iko sawa? Wangapi anaelewa anachomaanisha hapa? Kama mmeelewa,
Kama mmeelewa. Yohana 1:18. Jumlisha Kolosai 1:15, jumlisha Kolosai 1:19. Iko sawa? Iko sawa? Inasemaje? Kama mtu akikwambia mimi, kwa mfano akasema hivi. Niangalieni vizuri. Niangalieni wote mkaokolewe. Katika hili janga la kutokuelewa niangalieni. Hizi simu message mbaya zikiingia na zisoma kwa sauti. Sema haleluya. Amesema baby anakupenda japokuwa simuamini Yesu wako. Okay. Hivyo hivi. Okay, tena taratibu. Kwa nikija nisikizeni vizuri. Mimi sijui nasikiaga tu habari za Kikristo na nikasema unajua mimi simuelewi sana Mungu wa Kristo. Ila Yesu namkubali kinoma. Yesu ni mzuri ila Mungu ni Mungu wao ni katili. Niko sawa? Ndio nikatalia. Shida yangu itakuwa nini? Eh? Simjui Yesu. Au simjui Yesu ni nani? Kwa Yesu alipokuwa Yerusalemu, tunaweza kusema ni baba katika mwili. Iko sawa? Kwa baba katika mwili anaitwa nani? Mwana. Andika hiyo. Simple. Wala usiteseke na tafsiri ngumu. Kwa maana yake mwana amerithi tabia zote za baba akaja ulimwenguni. Kwa nikisema unajua wana mimi namuelewa sana Yesu. Ila mimi Mungu wa Kristo simuelewi kabisa. Likatili lile. Nimsikiza mzee Mwandambo babu yenu. Nasema nachoka mimi babu yenu. Nisikiliza na nikaona watu wanabwabwaja kumjibu. Na mzee alikuwa na point. Unajua watu wanaposemaga vitu ambavyo ni vigumu wa Kristo, watu wana mind, mashehe, wazee wana mind. Akasema mimi simwamini Mungu wa Kristo. Mimi namuona Mungu wa Kristo ndio shetani mwenyewe. Anauua watu tu. Yeye ndiye anauua watu, yeye ndiye anaharibu, yeye ndio analeta majanga. Usimkasirikie. Hiyo ndio theolojia iliyoko mtaani. Tofauti ya mzee Mwandambo. Hii sungumziki siasa eh? Sija usalama wakaanza kunitafuta hapa. Tofauti ya mzee Mwandambo na wahubiri wengi ni kwamba wahubiri wengi wanahubiri kwamba Mungu ni katili ila hawataki kusema. Wanaogopa kukufuru. Sema, in fact, kwa watu wengi Mungu wakati mwingine anakuwa mwema, wakati mwingine anakuwa shetani. Kwa wahubiri wengi. Au sio? Yaani ukiangalia namna Mungu anavyoelezewa, Mungu ni sura zote. Yaani anaweza akaja mstaarabu hasa ukitenda dhambi kwako. Mungu anajaa rehema. Tazama baba, wewe ni mwenye rehema. Wewe Bwana, wewe unatupenda. Una upendo sio kawaida. Umetupenda upeo. Ngoja mwingine akukosee sasa. Inaagiza moto wa Bwana, Bwana angamiza, Bwana api. Sasa unaelewa? Anayeua ule mtu ni shetani au Mungu? Sasa mzee Mwandambo akisikiza yale maombi anasema, mimi simuelewi kwa sababu tukimwambia huwa anaua. Kwa hiyo akasema huyu Mungu wa Kristo ndio shetani mwenyewe. Na alikuwaga mtumishi wa Mungu. Ameona hataki kufeki. Siajengea madarasa kama haya. Hii Wakristo wanaogopa kuuliza, ni nani aliyekuwa anaua kwenye Agano la Kale? Sababu tunasema shetani mkatili, lakini Mungu akafungua ardhi. Ardhi ikawa meza. Okay, nani mkatili hapo? Mbona mzee anavyo make sense? Ila ukiwa na masikio ya dini unapotezea. Dini inafunika funika vitu, haitaki kuconfront. Inafunika funika. Sema alienda akagusa. Akagusa nini? Ile ilikuwa inaanguka. Sanduku la Bwana akani eh? Akagusa akapigwa shoti akafa. Nani amemua? Mungu. Kwamba shetani ukigusa madhabahu yake hakuui. Ila gusa ya Yehova sasa. Fyau! Kwa shetani anaiga. Ndio maana wengine wakasema hata shetani ni mtumishi wa Mungu. Ni Mungu tu anaamua. Anamcheki akasema, "Oya. Unamuona mtumishi wangu Ayubu? Aha. Unamuona pala amenauli? Hey. Unaona mifugo yake ile? Hey. Mwanangu piga. Haina noma. Akaenda pala. Cheki jamaa anapiga. Yaani Mungu anaangalia mechi kati ya mwanadamu na shetani hapa anasema. Ayubu safi! Ujanikuvuru tu. Sasa wewe jamaa bwana wewe shida yako anasema Mungu ana shetani anapiga story. Usipoelewa kitabu cha Ayubu. Anapiga story. Sasa anapiga story anambia, "Oh. Ya, mimi nimejaribu kupiga piga vitu vyake nini, niacha mtoto mmoja mmoja, nimeacha gari moja moja nini na nini. Najua nini wewe jamaa umempa afya, kitambi kipo nini fresh. Sasa nipe kabisa niguse ngozi ya ngozi tu." Jamaa anamwamini. Charanga sana hiyo ngozi mzee. Pia pia. Kwa mtu anambia kwar 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 damu kila mahali pa pa. Mungu anasema, "Yeah." Yeah, yeah. Bana, tuishi koma. Tuishi koma. Sasa, hizi umewahi kuwashwa? Umewahi kuwashwa alafu unawashwa inatoka damu. Alafu jamaa mpaka anavunja vunja vyupa kwa nguo hivi. Alafu Mungu eti Mungu mponyaji. Sasa kwar 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 kwar. Ile piti jima majipu. Wajua majipu kila sehemu. Sio upele, jipu. O je, upele. We jipu moja tu hapa. Sasa jipu mwili mzima. Akapigwa majipu mwili mzima. Kasema nini? Mungu. Ndio maana Wakristo wengi wana nyimbo kabisa. Nasoonyesha kwamba Mungu ndio mkatili. Kwa nini umeyaruhusu? Nani anaruhusu? Mungu. Kwa sababu when the revelation of Jesus is not known, even the devil cannot be known. Kwa sababu huwezi kumkemea shetani aliyejificha kwa jina la Mungu. Sasa Wakristo wakati wa corona walisemaje? Walisema corona imeletwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Corona imeletwa na Mungu kwa sababu dhambi zimezidi. Kwa basically Mungu akakaa maabara akatengeneza kirusi. Anaona Bwana Yehova. Hallelujah. Wewe ni Mungu uniponyaye. Kasahau hiyo kitu. Sema wewe ni Mungu uniletaye magonjwa. Tuimbe na hiyo. Wewe ni Mungu unaleta corona. Ukiona watu wanazingua sana, wewe unaleta corona. Tupige nye praise zetu fresh tu. Tunyooshe tu. Sio tuseme tu kwenye mahubiri, tuweke na kwenye nyimbo. Ukiona ulimwengu unazingua, umewapiga na kirusi. Sasa kichekesha sasa. Wanasayansi wenyewe wanajua kinachoendelea. Wakristo ndio wanachanganyikiwa. Wakristo sema, "Jamani Mungu, hasira za Mungu zimewaka, hasira za Mungu." Alafu anasema, "Hasira ukaa vifuani mwa wapumbavu. Hasira." Kwa Mungu ni nani? Sijasema. Unasoma mahubiri. Tulia soma Biblia taratibu. Hasira za Mungu zimewaka. Hasira za Mungu zimewaka juu ya Tanzania. Watu wakifa, hasira za Mungu zimewaka juu ya Tanzania. Mungu anasikia hasira. Yaani unajua hivi tunaambiwa hasira ni matendo ya mwili. Ila Mungu haoni aibu kuenenda kimwili. Spiritually immature. Yaani Mungu anatakiwa aombe maombi kwa ajili ya kiroho. Naomba niulize, mtu mwenye hasira ameimarika kiroho? Nauliza. Mtu ambaye anakasirika kasirika ovyo, ameimarika kiroho? Mtu unayemwona ameimarika kiroho ni mtu gani? Ambaye sio mwepesi wa nini? Ambaye basically ni tabia ya Mungu, si mwepesi wa hasira. Ila tomagi hatuelewi. Tuache kwanza. Anasema, uchungu wote Mungu anasikia hasira. Maana yake Mungu ana uchungu. Sasa kama Mungu anasikia uchungu, kwa nini hakwazi wewe ukiwa na uchungu? Baba lazima, mwana lazima mge nani? Wewe si mwana wa Mungu. Baba yako akiwa ni boom hasira. Na wewe jifunze kwa baba yako. Kama baba yako ni muuaji, wewe unatakiwa uje. Yaani, isawa Mungu amekuwa mnafiki, anaambia hivi, anakupa amri usiue. Alafu anazunguka, basi akanyonga mtu. Hivi David mtoto wangu. Namwambia David, don't kill anybody. Hapo nasikia kwenye TV habari kamili. Apostle shemeji malaiki. Ameua watu wawili leo barabarani. Sema, "Dad, what did you say yesterday?" You say, "Thou shall not kill." But you killed. Sema, "Yeah, you know I am God. Sometimes I'm a devil. Sometimes I'm a god." Kwa Mungu ni kama sanamu moja ambalo juu ni jiwe, chini ni dhahabu. Kimejitanganya. Wote mmeamka hamlali tena. Maana mnaanza kufikiria hivi Mungu alikuwa anamjuaje huyu? Mungu amekaa namna hiyo. Anatafsiriwa na watu namna hiyo. Sasa alafu nasoma Waefeso 4:24 ngapi 31 uchungu wote na ghadhabu na matukano na hasira yaondoke kwenu na kila namna ya ubaya. Kwa hasira ni ubaya. Kwa hiyo hasira gani ambayo tunampa Mungu? Mungu amekasirika. Hivi atacheka lini? Maana sasa hivi Tanzania wanazingua, Kenya wanazingua, Uganda wanazingua. Atacheka lini? Kama Mungu ana pressure sasa hivi ashazimia. Yaani kama yaani hapo kuna watu wanamkasirisha hapa. Mimi nafundisha na lala. Hiyo ni hasira tayari, atakiwa akasirike. Alafu tunaambia watu, unajua hasira ni kitu kibaya, akinasema, "Baba, angalia na tunavyojichukulia sasa. Hivi nani anayetakiwa akumwambia mwingine apunguze hasira? Ni yule ambaye ameimarika, si ndio eh? Okay, kwenye maombi yetu ya yale maombi yetu ya toba, huwa tunamsimu maombi ya maungamo, Zaburi ya 51. Huwa tunamsii nani atulize hasira? Mungu, mimi. Mama mmoja alikuwa akiomba zamani, anaenda sema, "Naenda mbele za Mungu kwa ajili ya Tanzania. Baba, punguza hasira yako juu ya Tanzania." Maana yake yule mediator, yeye ni powerful kuliko Mungu. Mungu anatakiwa andike na sema, "Punguza hasira baba. Ya mwanangu. Punguza hasira baba. Usiangalie Tanzania kwa jicho la nani niroje? Jicho la hasira. Baba, tazama mbona wanawake waombolezao wanaenda kuomboleza na kugaragara." Mungu anasema, "Umegaragara vizuri. Ka shetani kakubwa. How can you tell God like that?" Hii, wanawake wanatafuta pale, wanaenda mlima wanamwambia, "Mungu, punguza hasira. Punguza hasira. Punguza hasira." Mtoto wako mwenye hasira anamwambia, "Punguza hasira." Na Mungu, "Punguza hasira." Alake, kuwa kiroho wewe, imarika. Acha kuenenda kimwili. You have to be God. Hallelujah. Be strong in the Lord and the power of his might. Hallelujah. Hii, imarika. Hasira za nini? Usipofunuliwa Yesu ni nani, uwezi funuliwa Mungu ni nani. When the revelation of Jesus is not known, the revelation of God is also not known. Ndio maana Yesu akachukua mwili kuondoa confusion of who God is. Yesu amechukua mwili ili kutufundisha Mungu ni nani. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu kuna kazi ngapi? Mbili. Ya kwanza, kutufundisha Mungu yukoje. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Tena akaja akakorekti mambo ambayo watu walikuwa wanasema kuhusu Mungu wa agano la kale. Akaanza kukorekti. Unajua kwenye agano la kale walikuwa wanaamini mtu akiwatasa ni Mungu, si ndio? Mungu akizaa mtoto, eti mtu akizaa mtoto ni Mungu. Anasema humtajirisha huyu na kumdhili huyu. Yaani Mungu ndio haina haja ya kufanya kazi. Riziki mafungu nini? Saba. Dunia nini? Karai. Yule aliyemba yule ndiye aliyekunyima mimi. Sasa tulale tu. Aamue kumpa aliyeamua. Mmoja akasema, "Kwa hiyo haina haja ya kufanya kazi." Wewe fanya kazi tu, lakini Mungu ndiye atakayeamua ampe nani amnyime nani. Shida ya kusoma Biblia vibaya. Yesu alipokuja akakorekti kitu kimoja baada ya tupata muda tujifunza kwenye tabia ya Mungu. Akakorekti kitu kimoja. In fact, kitabu cha Moyo wa Baba kitakusaidia sana. Wayahudi walikuwa wanajua wakitaka kutoa pepo mchafu na wanamuita pepo mwingine aje atulize. Akasema nyinyi hamwelewi chochote. Falme hawezi kufutika juu falme wenyewe.
Sio, si ndio?
Angalia, kama pepo mchafu analetwa na Mungu, kwa nini Daudi mtumishi wa Mungu apiga kinanda ili pepo mchafu amtoke mtu? Ina maana Daudi alikuwa anapambana na nini? Na roho chafu kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Kama ni roho chafu kutoka kwa Bwana, wewe utaki kumwambia baba endelea fanya kazi yako vizuri kwa huyu roho chafu. Si ndio maana yake ametoka kwa Bwana? Ni sawa na wengine wanaoamini Mungu anawapa magonjwa ili kuwafundisha na kuwanyenyekeza. Ukiwa na ugonjwa wa aina hiyo Mungu anakupa kwa ajili ya kunyenyekeza. Usiende kwa mchungaji akuwekee mikono sema baba ongeza. Fire more. Nasikia hapa panauma. Umiza na hapa ninyenyekee sana. Nilikuwa na kansa ya kitofu, weka kansa ya huku. Baka ninyenyekee sana. Na usiende kumeza dawa. Ukimeza dawa unazuia nini? Mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Umeona bwana? Tulie hivyo hivyo. Majaribu ni mtaji. Sasa unaomba mlango wa kutokea. Kaa huko huko. Mpate mtaji wa mwingi. Simapenda mitaji. Kaa hapo hapo. Useme Bwana, fanya mlango wa kutokea. Ndio maana Yakobo alipopata ufunuo juu ya tabia anasemaje? Mtu ajaribiwapo asiseme. Kamdomo. Asiseme anajaribiwa na Mungu. Na unajua wakati anasema hivyo, alikuwa anachambua kitabu cha nini? Ayubu. Kwa sababu mtu pekee aliyetaja kitabu cha Ayubu kwenye Agano Jipya ndio nani? Yakobo. Na Yakobo alikuwa anarekebisha mtazamo mbaya juu ya Mungu. Anasema, mnaona mwisho wake Ayubu na rehema zake za Mungu. Ndicho anachoandika pale. Anasema mwisho wa Ayubu ni rehema za Mungu. Ina maana ukisoma kitabu cha Ayubu, unasoma mambo ambayo yalikuwa hayako sawa kuhusiana na Mungu. Ndio maana Ayubu yeye anasemaje? Ayubu 42:5. Nilidhani na kujua. Kumbe nilikuwa nasikiaga tu habari zako, lakini sasa nakuelewa. Alikuja kumfahamu Mungu aliporudishiwa vitu vyake. Akasema I did not know God. Kwa Ayubu alijua Mungu ndiye alikuwa anasababisha manuva kwenye maisha yake. Akasema Mungu unanionea. Unajua wakati muda wa kusema Mungu unakuonea, baada ya kumwambia pepo toka, unasema Mungu unakuonea, pepo anasema hapa najua mimi ni Mungu. Acha niendelee tu hapa. Amen. Tumaa anasema Yesu alipokuja kwenye Matendo 10:38, alizunguka huku na huko akiponya wote walioonewa, akaeka vizuri na ibilisi. Anayeonea watu nani? Ibilisi. Akasemaje? Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Umeona hiyo? Kwa the presence of God heals, it doesn't destroy. Mungu anasema aliwaponya wote walioonewa na ibilisi kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Sasa mtazamo juu ya Mungu kidogo ni changamoto. Kama hii hujawahi kusikia ninachokisema leo, pata kidogo muda wa kusoma kitabu cha Moyo wa Baba. Kuna ufahamu fulani utapata na series ya namna ya kumjua Mungu. Tuko sawa eh? Zipo kwa wale ambao ni wageni, hizo series ni muhimu sana kuzipitia kabla hujaendelea sana na maombi na ukuaji wa kiroho na nini, namna ya kumjua Mungu. Hizo series waambieni viongozi wenu wape, namna ya kumjua Mungu. Ziko nyingi na kile kitabu cha Moyo wa Baba. Ukianza kile kitabu cha Moyo wa Baba utaacha mpaka umalize. Sababu kinafundisha namna ya kufahamu Mungu. Hii mistari ninayosoma imeelezewa sana kule. Kwa hiyo anasemaje? Anasema hakuna mtu, anasema kumjua Mungu ni kwa njia ya nani? Mwana, kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama navurugwa na namna ya kumtazama Mungu, natakiwa nitazame nani? Mwana, Yesu Kristo. Aliyemwona Yesu amemwona nani? Baba. Kwa nini? Ndani ya Yesu anasemaje? Mimi na Baba tu umoja. Huwezi kututenga. Huwezi kusema Yesu ana upendo alafu Baba ni mkatili. Huwezi kusema. The identity of Jesus Christ is the identity of whom? The Father. The work of Jesus Christ is the work of whom? The Father. Usitenganishe. Utambulisho wa Yesu Kristo ni utambulisho wa Baba. Na utambulisho wa Baba ni utambulisho wa Yesu. Usiwatenge. Sasa ngoja niwaambie. Picha walionayo Wakristo wengi juu ya Mungu ni watu watatu wasioeleweka. Iko hivi. Wana picha ya familia moja hivi. Unajua kwenye familia zetu kuna kile kiti cha kuzunguka cha baba kinatekendaga hivi. Sema, kwa baba yuko hapa. Alafu mwana yuko huko, alafu roho yuko hapa. Baba ni yule ambaye ukinigusa bahati mbaya na kulipua makusudi. Alafu Yesu ndio yule baba siwapige. Siwapige. Roho ni yule mwoga. Kama huwa ukizingua tu, jamani roho ameondoka. Kwa roho mwoga, mwana mpole, baba mkatili. Sasa unafungua moyo wako, wote watatu wanaingia ndani. Unakuwa na nyakati tatu tofauti. Wakati wa upole, wakati wa ukatili, na wakati wa uoga. Kutegemea na nani kajidhihirisha. Wakristo wengi wako confused namna hiyo kwa sababu ndivyo wanavyojifunza kuhusu utatu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi wanapata kitu cha kuwasaidia hapa? Kwa huu utambulisho ni wa msingi sana kwako unavyojifunza ukombozi, ni kumjua baba. Kumjua baba. Ndio maana kabla tujafika kwa Yohana anasemaje? Amejaa neema na kweli. Katika utimilifu wote tumpokea nini? Neema juu ya neema. Hajasema neema pamoja na hatari. Ni grace over grace. Grace and the truth. Hiyo huo ni utambulisho wa Mungu. Ameja, kama amejaa neema tu, maana yake ni Mungu wa nini? Mungu wa neema tu. Ndio maana unajua maana ya kujaa? Kujaa maana yake pasipokuwa na nafasi iliyobaki. Filled. Fullness of grace. Amen. Umeelewa hiyo eh? Kwenye sura ya pili hii Biblia ya mtu imekimbia. Kwenye sura ya pili nafikiri Kolosai 2:9 kuna kitu kipo pale. Tunaweza kupitia pale. Kolosai 2:9. Inasemaje 2:9? Tunaangalia tu ile mstari wa 18. Imepotea mzee. Inasemaje? Mwana Yesu amerudiwa na kutajwa eh? Maana katika yeye unakaa nini? Kwa jinsi ya kimwili. Maana yake Yesu alipokuja katika mwili ulikuwa ni nini? Embodiment of the fullness of God. Bado unasumbuka Yesu ni nani? Bado unasumbuka Yesu ni nani? Naomba tena nifungulie pale King James kwenye 2:9. Amplified. 2:9. Inasemaje? For in him the whole fullness of deity, kwenye bracket, the Godhead continues to dwell in bodily. Bodily. Katika mwili. Utimilifu wote uko ndani yake. Kwa hiyo nikisema utimilifu wote wa baba uko ndani ya mwana, maana yake ukimuona mwana, tabia yoyote na maswali yote juu ya Mungu yanaisha. Kwa hiyo kama Wakristo wana maswali juu ya Mungu, wanatakiwa kumjua nani? Mwana. Amerudia tena hapa. Mungu alipenda. Hii moja kuna lisa. Naomba 2. 2:9 kwenye TKU. Anasema. Nasema hili kwa sababu Mungu mwenyewe kama alivyo. Naomba nisome hivi. Nasema hili kwa sababu Mungu mwenyewe kama alivyo. Ukamilifu wa uungu wake unaishi ndani ya Kristo. Narudia tena. Unasikiza vizuri eh? Hii ni Biblia, si ndio? Huyu ametupa version ya Kiswahili rahisi. Tafsiri ya kusoma kwa rahisi. Nasoma tena. Nasema hili kwa sababu Mungu mwenyewe kama alivyo. Unajua maana kama alivyo bila kubakiza chochote. Bila kusaza chochote. Mungu mwenyewe kama alivyo, ukamilifu, tena ukamilifu. Wa uungu wake unaishi ndani ya nani? Kristo. Hii ni hata, sikiza, hii ni hata wakati wa maisha yake hapa duniani, ndio ile katika mwili. Kwa Yesu alipokuwa katika mwili, ulikuwa ni ukamilifu wote wa baba ulikuwepo duniani. Is it making any sense? Kuna mtu anaelewa kitu hapa? Kwa Yesu katika mwili ni nini? Ni ukamilifu wa baba ulikuwa ulimwenguni. Kwa Yesu ndio maana anajisema kusema aliyeniona mimi amemwona baba. Stop asking me. Kwa hiyo nikisema kwa kama Filipo anasema hivi, mimi nataka kujua namna Mungu alivyo mwema. Yesu anamwambia, Ah, mpaka leo ujui? Yeah, mimi nataka nimjue. Mimi nakuonaga wewe tu sema. Bro. Wewe kila siku niko hapa unijui. Kwa lugha rahisi, hakuna maisha ya Yesu na maisha ya Baba separate. No, ni kitu hiki kimoja. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo kama nataka kumjifunza Mungu, natakiwa kumwangalia nani? Iko sawa eh? Kwa maswali walionao wa Kristo juu ya Mungu, njia rahisi ya kupata majibu ni kumwangalia nani? Yesu Kristo. Now, kuna uchambuzi wake wa namna ya kutazama Agano la Kale na kupata uchambuzi wa wema wa Mungu tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Actually, na kuna uchambuzi wa kujua nani alikuwa analeta majanga kwenye Agano la Kale, maana si Mungu. Na ndio maana Yesu katika Yohana 3, kumbuka unaposoma Agano Jipya, unachambua Agano lipi? La Kale. Sababu wakina Nikodemo walikuwa wanatumia kitabu gani kusoma maandiko? Mwanzo mpaka Malaki, si ndio? Ndio kitabu alichokuwa nacho. Okay. Wakati anamchambulia Nikodemo juu ya utendaji wa mwanadamu na utendaji wa Mungu, Yohana 3:14 mpaka 19, alisemaje mpaka 20 actually? Yohana 3. Nikodemo anasemaje? Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa juu ya nje. Akasemaje mstari wa 16? Ili kila mtu afanye nini? Amwamini awe na uzima milele. 16 anasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa Mungu anachotoa nini? Uzima ili mtu yote afanye nini? Asipotee. Hiyo ndo kazi ya Mungu. Anayepoteza sio Mungu. Sababu kazi ya Mungu ni kila mtu asipotee. Na huo hilo ndo upendo la Baba. Akasemaje? Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Kwa mwana, kama mwana amekuja kuokoa ulimwenguni, na tukimtazama mwana tunamwona Baba. Maana yake kazi ya Baba ni kuangamiza au kuokoa? Okay, naomba niulize, ikiwa Mungu hakumtuma mwana ulimwengu aje kuangamiza bali kuhukumu bali kuokoa, ina maana kazi ya Mungu tangu mwanzo ni nini? Sababu Mungu hajabadilika. Mungu kazi yake ni kuokoa tangu mwanzo. Iko sawa? Kwa anasema mwana amekuja kuonyesha ya kwamba Mungu kazi yake ni kuokoa. Okay. Kuna scenario nyingi za Agano la Kale unaweza kusoma. Akasemaje 17? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu Mungu anamchukia. Hapana. Semaje? Amwaminie hahukumiwi. Asiye muamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Point ya msingi. Ina maana uharibifu na hukumu ni kutokuamini. Ni matokeo ya kutokuamini. Sio matokeo ya Mungu. Mungu amesema hapa ni salama. Ukitaka uwe salama, muamini nani? Yesu Kristo. Mtu anasemaje? Ah, mimi nataka kumwamini na Buddha. Kwani vipi? Mimi nataka nitafute na njia yangu mwenyewe. Mimi nataka nijipambanie mwenyewe. Alafu ukiangamia tunasema Mungu ndiye amekuangamiza. Wewe ndio pesa ndio rahisi tu. Kwa mfano, wangapi ambao kuna vituo vya mafuta, kuna sehemu ameweka maalum in case of fire emergency. Sipo pale? Okay. Kitendo cha kuweka mahali pa kufikia kama moto ukiwaka, hata kwenye nyumba zingine. Moto ukiwaka kibilia wapi? Pale. Okay. Moto ukiwaka usipokimbilia pale utakufa. Si ndio? Okay. Mwenye nyumba alikupenda mpaka akakuwekea sehemu ya kukaa pale. Lakini sababu kiburi chako umesema utajipambania mwenyewe. Kwa hiyo unapoona wanadamu wanaangamia tangu mwanzo mmoja, sio kwa sababu Mungu anaangamiza, kwa sababu Mungu anasema nendeni pale. Wanasemaje? Ah. Mimi naenda napotaka. Kwa mfano, watu wanafikiri Mungu aliwaua watu wakati wa Sodoma na Gomora. Na wapisha tu kwa haraka tabia ya Mungu. Hivi unajua Noah alihubiri miaka 120 kwa wale watu. Jamani, gharika linakuja. Nani aliyekuwa ameharibu dunia? Ni Mungu. Okay, naomba niulize, wataalamu wa climate change, nani anayeharibu dunia? Hivi unajua wataalamu wa climate change wanamteteaga Mungu kuliko wa Kristo? Eh? Yaani wanasayansi wanamtetea Mungu kuliko Kristo. Sema, unaona tsunami, niliwaambia hasira ya Mungu imewaka juu ya Marekani. Wanakuambia tsunami ililetwa na nini? Shughuli za kina binadamu, human activities. Hata ili jua kali hivi ni wanadamu. Hii ni wanadamu. Tharuji, theluji, tharuji, theluji. Hiyo mlimani. Ikiyeyuka, ikaanza kushuka chini kama maporomoko. Ikaja ikaangukia nyumba. Nani ameangusha? Wanadamu. Wanajiografia wanamtetea Mungu. Wanasema tumeambia tule vyakula vya kawaida tu. Tunataka kutengeneza mavitu vigumu, maviwanda makubwa. Tumepeleka moshi. Unachoma nini? CFC, chlorofluorocarbons. Zinaungua bale. Ozone layer imetobolewa. Jua linakuja direct. Nachoma chumui. Nasema, yani, ili jua naliona. Yani kama jehanamu ndogo. Mungu amekasirika. Afa, nasenze nakwambieje? Tulipochoma ozone layer, miale ya jua inakuja moja kwa moja. Yanatunguza. Wanasayansi wanamtetea Mungu, Wakristo wanamnanga. Ukisoma pale Mwanzo anasema hivi, mwanadamu ameharibu dunia. Iko Mwanzo pale. Sasa hizo lugha za pala akasema nitaiharibu, nitakuonyesha huko mbele kwa nini nitaiharibu imetumika na itaharibika haijatumika. Amen. Kwa sababu lugha ya zamani ya Kiebrania haikuwa na pronouns, waliongeza baadaye nita. Lakini ilikuwa ni maana yake ni dunia itaharibika. Alafu waya nikwambie. Waya niwaambie ndugu zangu. Hivi. Kuna watu wana akili hapa? Una akili kuliko Mungu? Eh? Una akili kuliko Mungu? Baba yako aliyekuumba, una akili kuliko yeye? Okay, hivi wewe unatengeneza mafuriko. Alafu unakuja hapa, unatengeneza chombo cha kuwaokoa watu na mafuriko. Are you out of your mind? You create a problem and the solution. Hiyo ni nini? Unajitekenya? Ucheke. Unajitekenya. Tunachokifanya. Yaani unatengeneza mafuriko, naambia jamani naleta mafuriko. Alafu nasema, jamani jenga safina, mafuriko yanakuja. Na unaleta wewe, si uzuie tu. Mwaya kufikiri hilo eh? Nani aliyekuwa anahamasisha watu wajenge safina? Mungu. Kwa nini wajenge safina? Majanga yanakuja. Majanga yameletwa na nani? Okay, naomba niulize. Kama majanga yanaletwa na Mungu na safina yanaletwa na Mungu, maana yake nini? Mungu ndio shetani na Mungu ndio mwokozi. Ina make sense? No. Haiwezi ku make sense. Inabidi turudi wapi? Kwenye Biblia tuicheki vizuri. Nani anafanya nini? Who is acting where? Shida ni kwamba tunadharau sana human activities. Malaika wanaogopa mpaka wanadamu. Nie ni noma. Nitawafundisha huko mbele. Wanawaangalia hivi wanasema, "Du, hivi viumbe." Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaelewa mpaka hapo eh? Kwa tulikuwa tunaangalia tu kile ambacho Yohana amesema. Mbona kama muda unakimbia? Bado masaa mawili, tuko vizuri sana. Nitamaliza Yohana leo. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Kwa nilikuwa naonyesha tu ya kwamba usipomuelewa Yesu Kristo, hata kusoma Agano la Kale hufikiri. Unaona? Hapa Mungu kaua. Hapa Mungu kaponya. Hapa Mungu kapindua. Hapa Mungu kapatia. Hapa amemind. Hapa amesema usiwe. Hapa ameua mwenye. Hapa amelaani. Hapa amebariki. Hapa amekuwa kama shika shetani. Hapa amekuwa kama mwema. Hapa ni mwema. Hapa ni mbaya. Hapa ametakasa. Hapa ameua. Hapa. Lakini ukishapata ufunuo wa Mungu nani katika Yesu Kristo, ghafla macho yako yanaanza kufunguka namna ya kusoma Agano la Kale. Iyo sawa eh? Unaanza kuwa makini, unaanza kujiuliza, who is acting here? Amen. Amen. Kwa tuta nafikiri mwaka huu nitapita tena kwenye uchambuzi wa tabia ya Mungu. Nitapita tena. Lakini kama ni mwanzo wasikize, nenda karudia Moyo wa Baba. Soma kwa utulivu kile kitabu Moyo wa Baba. Soft copy ipo free kabisa.